dërguar për shëndetje, ju flasim drejt për drejt nga studioja e qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Liga Demokratike mirëpret rivotimin e pjesëshëm, vetëvendosja dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës kërkojnë rivotime në të gjithë vendin. Shoqëria civile kërkon nga prokuroria të ngrejë padinë ndaj komisionarëve të përfshirë në manipulimin e votave. Zgjedhjet e manipuluara kanë goditur imazhin ndërkombëtar të Kosovës, thonë analistët. Haga do të refuzonte një takim me Staçit dhe Haradinajt, thotë mbrojtja e Haradinajt. Bashkëpunim me drejtësinë për të mbyllur përfundimisht kapitullin e shpifjeve rreth trafikimit të organeve, tha presidenti i Shqipërisë Bamir Topi. Chelsea arrestimit të Mladiçit është në Beograd, përsëriti kryeprokurori i Hagës Serge Bramerz. Larry King pas 25 vitesh në moshën 75 vjeçare largohet nga CNN. E këto dhe të tjera informacione më gjerësisht do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të pasdites të Radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vendimi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që më 9 janar në Kosovë të ketë rivotime të pjesëshme ka hasur në reagime të ndryshme. Përderisa Lidhja Demokratike ka përshëndetur këtë vendim, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje kanë cilësuar të papranueshëm dhe e kanë kërkuar rivotim në të gjithë Kosovën. Vendimi i KQZ-s ndërkaq nuk është komentuar nga Partia Demokratike e Kosovës. Ulësit nga Prishtina e sjell korrespondenti ynë atje Zjedin Gashi.
Partitë politike e kanë vlerësuar në mënyra të ndryshme vendimin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve pas rekomandimeve të panelit për ankesa që vendvotimet të caktuara në 5 komuna të Kosovës të shkojnë në rivotim. Përderisa LDK e ka përshëndetur këtë vendim, AK dhe Vetëvendosje e kanë konsideruar atë të papranueshëm. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Isa Mustafa, është prej i kënaqur me vendimin e KQZ-s. Kohë më parë, ai pati kërkuar rivotime në gjithë Kosovën, por sot Mustafa tha se pret përfundimin e shqyrtimit ankesave edhe në gjykatën supreme para se të merret një qendrim i LDK-s ndaj gjithë procesit të zgjedhor.
Ne jemi të kënaqur me këtë çfarë ka marrë Komisioni Qendror Zgjedhor për këto tre komuna. Kemi edhe disa vërejtje tona që do t'i adresojmë sot gjykatës supreme lidhur me vendet ku ne kemi pasur vërejtje dhe cilat nuk janë marrë parasysh. Një prej vërejtjeve është Malisheva që kanë mbetur akoma si e tillë, ku ne kemi vërejtje konkrete lidhur me rastet Malisheva, janë vërejtje lidhur me përgatitje teknike që nuk janë bërë nga Komisioni Qendror Zgjedhor.
Ndërkohë, deri më 9 janar, kur do të ketë rivotime të pjesëshme në Kosovë, Mustafa tha se ka kohë që deri atëherë të bëhet edhe njëherë rinumrimi i votave për të sqaruar edhe dilemat brenda subjekteve politike në lidhje me votat që kandidatët kanë fituar në garën e tyre për deputet në Parlamentin e Kosovës. E pakënaqur me gjithë procesin edhe pas vendimeve më të reja të KQZ-s, është shprehur Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Shefi i Shtabit të Zgjedhor të AK-s, Blerim Kuçi, tha se përqindja e paregullsive dhe manipulimeve është aq e lartë saqë është dëmtuar i gjithë procesi dhe se vendi sipas tij duhet të shkojë në zgjedhje të reja në gjithë territorin.
Duke u bazuar në raportet e auditimit dhe hetimit të QNR-s, të cilat tregojnë se mbi 25% e procesit zgjedhor mund të jetë manipuluar dhe duke u bazuar edhe në informatat tona edhe më të rënda për mos funksionimin e procesit zgjedhor, AK kërkon rivotim në tërë territorin e Kosovës.
Meritën për dështim në zgjedhjeve sipas AK-s e ka vetë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, të cilin kjo parti e ka cilësuar si një instrument në duart e PDK-s dhe Hashim Thaçit. Madje Blenim Kuçi tha me talje se AK po shqyrton edhe mundësinë e koalicionit me KQZ-n.
Po mund të them se sa i përket koalicioneve, ne si AK kemi konkluduar se mund të bëjmë një koalicion me subjektin më të ri politik, ai quhet KQZ. Në krye me zonën Valdete Daka.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është akuzuar edhe nga Lëvizja Vetëvendosje se po bëhet pjesë e subjekteve politike që kanë manipuluar me zgjedhjet, andaj edhe ka cilësuar vendimin e fundit të këtij organi të papranueshëm. Zyrtari i saj Besnik Bislimi tha se Vetëvendosje ka faktet që vjedhjet nuk janë shënuar vetëm në 5 komuna, por në gjithë territorin e Kosovës.
KQZ-ja ka qenë institucion në funksion të PDK-s. Në vend se të ishte institucion i pavarur që na garanton dashmërinë, pashmërinë, barvajtjen dhe shprehjen e lirë të vullnetit të qytetarëve të Kosovës. Kjo gjë e ka dëmtuar thelbësisht demokracinë në Republikën e Kosovës.
Sidoqoftë, vendimi i fundit i KÇZ-s e çon Kosovën më 9 janar në rivotime të pjesshme ku përfshihen komunat Drena, Skënderajse dhe vend votimi në Deçan, Lipjan dhe Malishev. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Mbetemi sërish në tematikën pas zgjedhore. Njësit e rrethanave në Kosovë kanë quajtur të drejt vendimin e panelit zgjedhor të ankesave dhe parashtresave për anulimin e votimit në Drenë, Skënderaj, Deçan e pjesërisht në Malishev dhe Lipjan. Ata shtojnë se kjo mbase do t'i ndihmojë komponentës së besueshmërisë së procesit të përgjithshëm zgjedhor. Në vazhdim kemi kronikën nga Prishtina të Bekim Bislimit.
Adnan Merosi, ish-kryeshefi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, thotë se vendimi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që të rivotohet në 3 komuna të rësisht dhe në 2 qendra votimi të 2 komunave tjera të apostrofuara është konform ligjit për zgjedhjet.
Te parashë edhe në 120 paragrafin 1.b, ku thuhet që para certifikimit të rezultateve është kompetencë të PZAP-IT që të anuloj gjithsesi të çojë në rivotim një ose më tepër vend votimi ose qendra të votimit. Kështu që kjo është konform me ligjin. Mendoj se kjo si situatë krejt e krijuar me këtë sarod dhe do të menaxhohet mirë dhe do të përsëritet zgjedhjet në këto vende. Dhe mendoj se kjo do të ndihmojë në përgjithësi komponentës së besueshmërisë së procesit të përgjithshëm zgjedhor.
Megjithë këtë, Merosi shton se ligjërisht mbetet ende hapësirë për shqyrtim të ankesave të subjekteve politike. Ngjashëm thotë edhe Mazlum Baraliu, ish kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve.
Nëse përsërihen pak natyrat të subjekteve të shkojnë në dyfkat supreme, por gjithsesi është legjitime dhe drejta e tyre është e pakontestueshme që kontestojnë në segmente të caktuara në vend votimi dhe në qendra votimi ku ata mendojnë se ka pasur shkelje.
Në anën tjetër ekzistojnë subjekte politike të cilat kanë ngaruar në zgjedhjet e 12 dhjetorit, të cilat janë deklaruar se nuk e pranojnë fare rezultatin e zgjedhjeve, si dhe të tilla që kanë deklaruar se kërkojnë anulim të procesit dhe përsëritje të tërësishme të tij. Por sipas Baraliut, përsëritje e tërësishme e procesit zgjedhor nuk ka bazë ligjore.
Kjo nuk mund të bëhet në bazë të kushtetutës, sepse kushtetuta nuk ka dispozita të tilla dhe as në bazë të ligjit për zgjedhjet e përgjithshme, sepse edhe ky ligj nuk ka dispozita të tilla, nuk i parashet situata të tilla në mënyrë eksplicite dhe taksative. Përveç nëse dikush dëshon ta interpretojë në mënyrë ekstensive ndonjë normë të ligjit, megjithatë nuk ka askund ndonjë normë që lejon gjë të tillë. Pra, i tërë procesi nuk mund të rrezikohet dhe nuk mund të pretendohet për shkak të disa lëshimeve, qofshin ato edhe serioze.
Edhe zoti Merosi vlerëson se kërkesat eventuale nga subjektet politike për përsëritje të zgjedhjeve mund të konsiderohen vetëm si kërkesa të karakterit politik, por që nuk prodhojnë efekte ligjore. Megjithatë, sipas tij, vendimi i panelit zgjedhor të ankesave dhe parashtresave kanë nxjerrë në panje situatë siç e quajnë ai të pakëndshme, e cila në një masë komprometon procesin zgjedhor.
Tanë kjo nuk është çështje e këndshme, megjithatë unë mendoj se duhet të bazohemi në forcën e sundimit të ligjit dhe këtu më tepër është çështje tani sot është zbatuar dhe zbatohet ligji mas soi gjendje se vet gjendja, si më thon. Normalisht që nuk është ndjenjë mirë dhe mund pjesërisht ta komprometojmë përgjithësi procesin, po nuk flitet për një degenerim total dhe me gjitha te është një paregullësi e lokalizume tashmo njoftë në opinion e detektume edhe prej vëzhguzve ndërkombëtar, kështu që mbetet që vetëm të zbatohet ligji dhe instancat kompetente mirën me te dhe çdo gjatë do të korrigjohet.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Imazhi i Kosovës në botë është dëmtuar me procesin e fundit zgjedhor dhe me vonesën e formimit të institucioneve të reja në vend, thonë përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës, por dhe analistët politik. Mbi këtë temë kemi raportin e korrespondentit tonë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Formimi i institucioneve të reja të Kosovës do të vonojë edhe më shumë se ç'ishte paraparë për shkak të përsëritjes së procesit të votimit edhe në 5 komuna. Kosova që nga 2 nëntori vazhdon të qeveriset me institucionin e dorëheqje, me parlament të shkarkuar si dhe me ushtrues detyrat të presidentit. Ky i fundit Jakub Krasniqi shpjegon ndikimet që do të kenë zvarritjet në emrimin e institucioneve të reja.
Po sigurisht që ky proces i lënduar demokratik e damton i imazhin e Republikës Kosovës dhe tani kemi këtë realitet që kemi, ne duhet ta kalojmë po me mjete ligjore.
Krasniqi tha se konstituimi i institucioneve do të bëhet vetëm atëherë kur procesi zgjedhor të jetë i pranueshëm për të gjithë.
Defektet që dulën me 12 dhjetor na obligojnë që institucionet e pavarura zgjedhore të kryjnë sipas ligjit gjitha detyrat dhe obligimet në mënyrë që konstituimi i kuvendit dhe institucioneve të delë pas një procesi zgjedhor të pranueshëm për të gjithë subjektet politike që ishin në zgjedhje.
Analisti Migjen Kelmendi konsideron se procesi votimit demokratik në Kosovë është dëmtuar rënd. Sipas tij, imazhi i Kosovës edhe me vonesën e krijimit të institucioneve të reja, por edhe me qeverisjen e deritanishme, është shumë i brisht.
Një shoqëni që e respekton më së pari veten, jep shumë domethënie imazhit që mundet me transmetue në region dhe më gjatë. Por a mendoni se ky imazh joni është imazh i një shoqënie të zhvilluar ose një shoqënie premtuese, sipas të gjitha raporteve që flasin për mënyrën se si u qeverisën Kosovë dhe për Kosovën sot, imazh më të keq Kosova nuk e ka se sa e ka pas edhe si sa ndihmuna me e pas deri sot.
Kelmendi madje thotë se mënyra se si u zhvilluan zgjedhjet parlamentare të 12 dhjetorit janë shkelje e rëndë e gjithë procedurave demokratike.
Unë kisha me vu theksin te ligji, te respektimi i votës dhe te procedurat demokratike të cilat kam një përshtypje sipas të gjitha indikacioneve që janë shkel dhe janë vonuar me këtë proces gjithashtu.
Sa më shumë që vonohet konstituimi institucioneve kryesore të vendit, aq më shumë do të ketë kundër produktivitet për Kosovën në shumë aspekte, thekson analisti tjetër politik Driton Lajçi.
Natyrisht se këto do të ndikon sidomos në ato obligime të cilat i ka marrë Kosova në sferën ndërkombëtare, nuk do të mund që të fillojnë bisedat për normalizim të raporteve me Serbinë. Qeveria nuk do të mund të funksionojë me kapacitetet pluta. Domi është multidimensional.
Megjithatë, kritika për manipulim të votës janë të ndërsjella midis partive politike dhe analistëve e shoqërisë civile. Në këtë rrafsh Jakup Krasniqi, ushtruesi i detyrës së presidentit, ka një kritikë të veçantë për komisionerët e partive politike dhe shoqërinë civile.
Komisionerët e partive politike të shoqërisë civile që ishin në këtë zgjedhje sikur janë marrë vesh që pas ndarjes së vota për subjekte politike të bëjnë edhe një parëgullësi tjetër duke lujt me lot me vullnetin e qytetarëve të Kosovës të shprehur për kandidatet e partive politike.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në vazhdim të ndjekim lajmet e përgatitura nga Vullnet Poshka.
Presidenti i Shqipërisë Bamir Topi ka reaguar ndaj projekt rezolutës e Komisionit Ligjor të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës të përpiluar nga deputeti Dik Marti. Topi ka quajtur akuzat pandehma të endura me një rjet fashëthemesh, të gatuara në kuzhinën e qarqeve të caktuara ultranacionaliste që vazhdojnë të ekzistojnë në Ballkan, ku kohë pas kohë zbulohen varreza masive të gjenocidit të forcave serbe të Miloševićit dhe ku strehohen krimine lufte të kërkuar nga gjykata e Hagës. Rruga më e mirë për të mbyllur përfundimisht një kapitull të mbushur me akuzat e pabazuara është të bashkëpunojmë sërish me organet e specializuara, edhe pse gjykata ndërkombëtare e krimeve të luftës Unmiku dhe Uleksi, sado që kanë hetuar me imtësi, nuk kanë gjetur prova bindëse për të vënë dokën para drejtësisë, ka thënë Topi. Ekipi mbrojtës i kreut të AK-s Ramush Haradinaj është përgjigjur në raportet e medjave se kryeministri në largim Hashim Thaçi synon ta vizitojë Haradinaj në Hagë për të diskutuar siç thuhet për çështje politike. Komunikata e koordinatorit Michael O'Reilly thotë se ky takim në radhë të parë do duhet të kërkohet nga vet Haradinaj dhe duke nisur nga rrethanat, një kërkesë e tillë do të refuzohej nga tribunali. Në komunikat gjithashtu shprehet befasi dhe zhgënjim i thellë nga anulimi i vendimit të trupit gjykues për lirimin e përkohshëm të Haradinaj gjatë periudhës së festës. Çelësia arrestimit të Ratko Mladiqit ndodhet në Beograd, tha krye prokurori i Tribunalit të Hagës Serzh Bramerc. Ai u tha mediave serbe se kur janë në pyetje Mladiqi dhe Haxhiqi, tribunali pret nga Serbia që ta bëjë atë që është e kuptueshme të pritet të bëhet nga një shtet. Bramerc ka ripërsëritur se Mladiqi është i gjallë dhe gjendet në Serbi. Bashkimi Evropian tha se Mali zi zyrtarisht e fitoi statusin e vendit kandidat për antarësim në BE. Hapi është sinjali i fuqishëm për përkushtimin tonë të ardhmen për vendet e Ballkanit, tha kreu i Komisionit Evropian José Manuel Barroso. Ndërkohë liderët e BE-s u pajtuan për të ndryshuar traktatin e Lisbonës, për të krijuar një plan shpëtimi për shtetet e pllakosura nga borxhet. Presidenti BE-s Herman Van Rompuy tha se liderët janë të gatshëm të bëjnë çmos për të shpëtuar euron. Themeluesi i faqes WikiLeaks Julian Assange tha se ai dhe organizata e tij përballen me hetim agresiv nga autoritetet amerikane pas publikimit të mira dokumenteve sekrete.
We don't know what the grounds of that investigation.
Nuk e dim çfarë janë bazat e hetimit. Në fakt ashtu si gjithë hetimi suedez i të ri edhe ky po mbahet në fshehtësi, tha Assange një ditë pasi gjykata britanike e liroi me kaucion. Ai mohoi çdo dijeni për ish analistin e inteligjencës amerikane, i cili akuzohet se i ka dhënë WikiLeaks-it 250.000 dokumenta të fshehta. Sot policia australiane tha se WikiLeaks nuk ka kryer vepra të jashtëligjshme në Australi. Julian Assange është shtetas australian. Të paktën 25 militantë të dyshuar e humbën jetën nga tre sulme raketore amerikane në veri perëndim të Pakistanit afër kufirit afgan. Dje 7 vetë u vranë në rajonin Khyber nga sulmi një aeroplani amerikan pa pilot. Rajoni njihet si bazë e Lashkari Islamit, grup militant i ndërlidhur me talibanët. Korea Veriore tha se do të sulmoj nëse Korea e Jugut mban stërvitje artilerike siç ka paralajmëruar. Deklarata e lëshuar nga Agjencia Zyrtare e Lajmeve thotë se hakmarrja e Pjenjanit do të jetë shumë e fuqishme, sesa granatimi i muajit të kaluar në ishullin koreano-jugor kur u vran 4 vet. Stërvitjet pritet të mbahen nga 18 deri 21 dhjetor. Presidenti Barack Obama tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës e mbështesin deklaratën e Kombeve të Bashkuara për popujt autokton, të cilën Washingtoni refuzoi ta bëjë kur u miratua në vitin 2007. Në prill paralajmëruam tani shqyrtojmë qendrimin mbi deklaratën e Kombeve të Bashkuara për të drejtat e popujve autokton. Tash mund të shpallë se Shtetet e Bashkuara e mbështesin atë deklaratë, tha Obama në një takim me udhëhecit e fiseve indiane në Washington. Kryeministri polonis Donald Tusk e kritikoi sot si të papranueshëm raportin e Rusisë për rrëzimin e aeroplanit në të cilin e humbi jetën presidenti polak. Presidenti Lech Kaczynski, gruaja e tij Maria dhe 94 zyrtarë të lartë vdiqën në 10 prill kur aeroplani i tyre u rrëzua afër Smolenskut në Rusinë perëndimore. Pas disa muaj hetimesh, Rusia dorëzoi polonis raportin e saj për shkaqet e aksidentit. Tusk nuk dha detaje, por shtoi se raporti nuk është në linjë me Konventin e Chicagos, marrëveshje globale që rregullon hetimin e rrëzimit të aeroplanëve. Udhëheqës i njohur amerikan Larry King udhëhoqi të njëjtën emisionin e fundit në CNN pas 25 vjetësh në të njëjtën ulse. Në emisionin emotiv u përfshin edhe përshëndetjet nga president dhe rival nga televizionet tjera. King, 77 vjeçar, do të zëvendësohet nga ish gazetari britanik Piers Morgan. Presidenti Barack Obama përmes një video mesazhi e quajti Larry Kingun njërin nga gigantët e transmetimit. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me zhvillimet ndërkombëtare. Analiza mbi strategjinë amerikane në Afganistan e administratës së Obamës konkludon se trupat amerikane mund të fillojnë tërheqjen ashtu siç është paraqitur në korrik të 2011-s. Por raporti nuk jep parashikime se sa trupa do ta lënë Afganistanin vitin e ardhshëm. Redaksia qendrore e lajmeve Radios Evropa e Lirë ka përgatitur kronikën në vijim.
Lufta në Afganistan mbetet një detyrë shumë e vështirë, por Shtetet e Bashkuara janë në rrugë të mbarë për t'i përmbushur qëllimet, ka thënë presidenti Obama. Ai ka theksuar se Washingtoni do të fillojë tërheqjen e trupave nga Afganistani në korrik të vitit 2011. Shtetet e Bashkuara kanë bërë përparim të dukshëm në prishjen e rrjetit terrorist të Al-Qaidës, por do duhet kohë deri në mundjen e tij, ka thënë presidenti amerikan. Duke paraqitur analizën periodike mbi strategjinë në Afganistan, Obama tha se qëllimi amerikan nuk është të mundë çdo kërcënim i mundshëm i sigurisë në Afganistan, por më shumë që të ndodhë shkatrimi i Al-Qaidës në Afganistan dhe në Pakistan.
In pursuit of our core goal, we are seeing significant progress.
Ne po shohim përparim të dukshëm në arritjen e qëllimit ton kryesor. Sot udhëhecit e lartë të Al-Qaidës në rajonin kufitar të Afganistanit dhe Pakistanit janë në pikën më të madhe të presionit që kur ikën nga Afganistani 9 vjet më parë. Liderët e lartë janë vrarë, e kanë të vështirë të rekrutojnë, e kanë të vështirë të udhëtojnë, e kanë të vështirë të trajnohen, e kanë të vështirë të bëjnë komplote dhe të sulmojnë, ka thënë Obama. Raporti thotë se komponentet specifike të strategjisë amerikane për Afganistanin dhe Pakistanin po zhvillohen mirë dhe ka fitore të konsiderueshme. Lufta është në vitin e saj të 10 dhe rishikimi i saj që premtuar një vit më parë, kur Obama njoftoi se do t'i dërgonte 30.000 trupa shtesë me qëllim të stabilizimit të sigurisë në Atmas sa të kalojë përgjegjësitë afganët dhe t'u lejojë trupave të kthehen në shtëpi në verën ardhshme. Në Afganistan aktualisht janë rreth 100.000 ushtar amerikan dhe 40.000 trupa të NATO-s. Vlerësimi thotë se bazuar në përparimin e bërë, ky qëllim i Obamas për fillimin e tërheqjes së kontingjentit amerikan është ende në agjendë, por sugjeron se vendimi për tërheqje do të jetë i kushtuar nga situata në teren. Sekretari mbrojtjes Robert Gates tha se mbesin të pa evitueshme disa pasiguri.
In terms of when the troops come out, the president has made clear it'll be conditions based.
Sa i përket tërheqjes së trupave, presidenti ka bërë të qartë, do të jetë kurzuar. Në lidhje me atë se si do duken këto vija pas korrikut të vitit 2011, mendoj se përgjigjja është nuk e dim në këtë kohë, por shpresojmë se ndërsa bëjmë përparim, këto tërheqje do të shpejtohen, ka thënë Gates. Në samitin e NATO-s në Lisbon, liderët u pajtuan që deri në vitin 2014 të përfundojë transferimi përgjegjësive të afganët. Kjo nuk kupton se forcat amerikane do të jenë atë shtet të paktën edhe për 4 vjet tjera. Obama tha se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të mbështesin përpjekjet e Kabulit për bisedime paqësore me talibanët si dhe për ripajtim.
We will also fully support an Afghan political process that includes reconciliation.
Ne do ta mbështesim një proces afgan politik që përfshin ripajtimin me ata taliban që ndahen nga Al-Qaida, që i qëndron nga dhuna dhe pranojnë kushtetutën afgane, ka thënë Obama. Raporti përshëndet bashkëpunimin me Pakistanin, duke thënë se Washingtoni dhe Islamabadi kanë punuar së bashku në vitin e kaluar kundër kërcënimit që paraqet Al-Qaida dhe Pakistani ka bërë përparim kundër ekstremistëve dhe strehave të tyre. Raporti përfundon se ky vit ka qenë më i përgjakshëm në luftën e Afganistanit, me 700 trupa të NATO-s, prej tyre të paktën 475 amerikan të vrarë në betejat me talibanët.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
I rikthehemi sërish pjesës tematike me zhvillimet nga Kosova. Kosova nga janari vitit të ardhshëm do ta marrë presidencën e radhës së CEFTA-s, pavarësisht faktit se do të formohen institucionet e reja, thon autoritetet përgjegjëse. Në anën tjetër, duke marrë parasysh situatën aktuale politike, ekspertët për çështje ekonomike në mikrofonin e Radios Evropa e Lirë shprehen dyshuese lidhur me marrjen e presidencës së CEFTA-s. Për më shumë kemi kronikën nga Prishtina të Nadia Ahmetit.
Formimi ose jo institucionave të reja nuk do të kushtëzoj udhëheqjen e marrëveshjes për tregtitë e lirë me Evropën Qendrore. Kosova nga janari vitit e ardhshëm do të kryesoj me CEFTA, në thonë autoritetet përgjegjëse. Flamur keqa nga Ministria Tregtisë dhe Industrisë në qeverinë në largim, megjithatë shpreson se angazhimet rreth marrjes së kryesisë do ta gjejnë Kosovën me qeveritë e re, me që sipas tij aktivitetet e CEFTA-s nisin në muajin shkurt apo mars.
Për shkak se CEFTA dhe aktivitetet e CEFTA-s nuk do të fillojnë me njëherë pas vitit të ri, por do të fillojnë dikun në muajin e dytë dhe të tretë, domethënë kështu takimet më konkrete dhe punë më efektive, atëherë konsideroj që mungesa institucioneve qeveritare, gjithsesi transformimi i qeverisë, nuk do të ndikojë shumë në punën, gjithsesi planet për vitin 2019, me kusht që domethënë institucionet qeveritare të krijohen gjatë janarit të vitit 2019.
As Lutvi Zhar, ku ishte ministri i tregtisë dhe industrisë, nuk e sheh si problem situatën aktuale politike. Kjo e fundit, si pas ti, nuk do të ndikoj negativisht në kryesimin e Kosovës me CEFTA-n për kundër vështërsive që mund të paraqiten.
Është normale që mund paraqes një vështërsi në fillimin e punëve, me gjithate struktura që janë në Ministrinë e Tregtisë e Industrisë, është besoj se mund t'i kryen punë derisa nuk emërohet ministri. Me gjithate në fillim nuk pritet që të ketë ndonjë vendimarrje politike. Shumicën e rasteve puna e nën komiteteve CEFTA fillon diku ka fundi marsit, kështu që besoj se deri në atë kohë do t'i kemi institucion dhe ministri do të arrijë me sukses ta fillojë punën në kryesimin e saj.
Por ndryshe mendojnë ekspertë për çështje ekonomike. Lumir Abdigjikun nga Instituti Reinvest e konsideron sfidë për institucionet e Kosovës marrjen e presidencës së radhës të CEFTA-s. Sipas tij, ndryshimet politike në vend kanë vështirësuar menaxhimin e këtij projekti rajonal.
Edhe kriza politike në vend e kanë paralizuar këtë vendimarrje, edhe i kanë paralizuar gjithë aktorët që kishin nevojë të marrin një vendim të tillë. Po them edhe një herë, kjo gjithë ka një kost për Kosovën, meqense ne po e humbim gradualisht një rast mjaft të shkëlqyeshëm për me i përmirësuar marrëdhëniet tona tregtare me vendet të cilat kanë bllokuar qarkullimin e mallrave dhe të mirave prej vendit tonë.
Gjatë vitit të 2010, CEFTA-n e ka drejtuar Serbia, shteti serbe dhe Bosnjë-Hercegovina që 2 vjet kanë bllokuar mallrat e Kosovës për shkak të ndrimit të vulave nga Toton Mikut në vulat e Republikës së Kosovës. Në anën tjetër, vazhdon ende diskutimi i modaliteteve që gjatë kryesimit të Kosovës, takimet e CEFTA-s të mbahen pa simbole shtetërore. Flamur Keqa thotë se një gjë e tillë ka karakter politik dhe sipas tij për të duhet të vendosin autoritetet e larta qeveritare.
Ndërkaj sa i përket modaliteteve të mbajtjes së takimeve, domethënë është vetëm kjo edhe një element apo një pikë e cila ende ka nevojë për një vendim politik dhe ky është ky element i vetëm i cili ka mbetur pezull deri më tani.
Sidoqoftë Kosova zyrtarisht është bërë anëtare e CEFTA-s në korrekt të vitit të 2007. Marrëveshja në atë kohë ishte nënshkruar nga shefi Jun Mikut. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Zhvillimi ekonomik, punësimi, avancimi i sistemit shëndetësor dhe mirëqenia sociale janë preokupimet, pritjet kryesore të qytetarëve të Prishtinës nga qeveria e ardhshme që duhet të formohet nga rezultatet e zgjedhjeve të 12 dhjetorit. Opinionet e qytetarëve, mikrofonin e Radios Evropa e Lirë sjell korrespondentja jonë në Prishtinë, Ariana Kasapolli.
Ndue Kala i qytetar thot se duke e marë parasysh gjendjen aktuale në Kosovë, qeveria e re duhet të marë parasysh mirëqenjen sociale, sepse si pas ti, qytetarët e Kosovës meritojnë të jetojnë një jetë më të mirë se deri tani.
Duhet jetë mirëqenje sociale e qytetarëve të Kosovës, të cilët vërtet janë një gjendje jashtëzakonisht trond, do të thot punësimi i rinis, e cila vërtet gjendet në një gjendje jashtëzakonisht trond, sepse një numër i madh i trive sot për shembull kanë kryer shkollimet dhe pregaditën për një jetë tyne, mirë po në anën tjetër ka një gjendje shumë të rëndë. Në një anë tjetër është edhe sidomos kujdesi jashtëzakonisht duhet t'i kushtohet të shëndetësisë kosovare, cila është në një krizë jashtëzakonisht të rëndë.
Astrid Maloku thotë se përfshirja e pjesës veriore të vendit do të duhet të ishte prioriteti i qeverisë së re.
Prioritetet duhet me qenë formimi i shtetit i mirëfillt, i shtetit pra kjo në kupton edhe pjesën veriore, zgjidhja e problemit pjesën veriore, forcimin e shtetit atje, zvogëlimin e papunësisë, pra zhvillimin ekonomik dhe transparencën sa më të madhe, ndaljen e korrupsionit dhe fenomeneve tjera negative shoqëri.
Në anën tjetër, shkrimtari Gani Gjafolli akuzon qeveritë e deritanishme për anashkalimin e artistëve në përgjithësi, duke mos shpresuar shumë as tek qeveria e re.
Kjo qeveri edhe ajo që ka qenë, edhe kjo që do të vjen, artin e kanë lënë shumë, po them të mbuluar me barë. Them me barë sepse nuk mendojnë për te, tepër keq. Do të shkrimtarët janë diku 540 shkrimtarë. Janë pa pensione, pa rroga, pa punë, pa gjithvesidhen, si kur zështë kur mund gojnë pyllë dhe se mund gojnë degë të se diska tjetër. Përndej, nuk di, unë këtë qeveri, edhe ato që djenë, edhe sa që është, janë pak pandjerja.
Ndërka që Arjeta Bajra thot se pa zhvillim ekonomik dhe shëndetësi të mirë nuk ka shtetë të mirë fillt.
Shëndetësia ka qenë në nivel shumë të oltë, gjithë me ndaj që edhe shëndetësia duhet të jetë një ndër prioritetet e qeverisë arshme, gjithashtu mirëqenja sociale, zhvillimi ekonomik.
Derisa Fitore Sadiku thot se punësimi i rinis duhet të jetë prioritet i qeverisë arshme.
Mendoj që qeveria e re prioritet duhet ta ketë mirëqenjen sociale, që rinia të jetë e punësuar, arsimi të jetë më i mirë, gjithashtu shëndetësia të jetë nivel më të mirë.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Për parambylljes e emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Lidhja demokratike mirëpret rivotimin e pjesëshëm, por vetëvendosja dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës kërkojnë rivotime në të gjithë vendin. Shoqëria civile kërkon nga prokuroria të ngrejë padinë ndaj komisionarëve të përfshirë në manipulimin e votave. Zgjedhjet e manipuluara kanë goditur imazhin ndërkombëtar të Kosovës, thonë politikanë dhe analistë. Gjykata e Hagës për Jugosllavinë do ta refuzonte takimin Haradinaj Thaçi, thot mbrojtja e Ramush Haradinajt. Bashkëpunim me drejtësinë për të mbyllur përfundimisht kapitullin e shpifjeve dhe trafikimit të organeve, tha presidenti i Shqipërisë Bamir Topi. Chelsea arrestimi të Mladiçit është në Beograd, përsëriti kryeprokurori gjykatës së Hagës Serzh Bramerz. Larry King pas 25 vitesh në moshën 77 vjeçare largohet nga CNN. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishin përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota në edicionin ton të mbrëmjes atë të orës 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni dhe të na dëgjoni në faqen ton të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin ton të mbrëmjes nga Praga, miru dëgjofshim.